ազնվատող Խոջայի աղջիկը։ Նա ինձ այսպես ասաց. «Ես ծնողներիս միակ երեխան էի. Երբ լրացավ իմ 16 տարին, մայրս ուզեց մարդու տալ ինձ. Նա փեսացու էր սպասում, բայց փեսացու չհայտնվեց. 18 տարեկան էի, երբ մայրս մեռավ. Հայրս այս մազարի տնորենը, Խոջա է. Իսկ Խոջա Ուբոնի հետտորդ Խոջաները, այդ թվում և իմ հայրը, իրենց աղջիկներին ամուսնացնում են միայն իրենց ցեղի և տոհմի մարդկանց հետ. Բայց մեր ցեղում ոչ մի տեղ չկա. Մորս մահվանից մի տարի հետո հայրս նոր կին առավ. Իմ 19 տարին լրացել էր. Խորթ մայրս ինձ վրա էր գցել տամ բոլոր ծանր գործերը. Հենց որ նա ինձ բռնում էր կարդալիս գոռում էր. «Կարդացող աղջիկը անբարոյական կդառնա»։ Իսկ գիշերները գանգատվում էր հորս. Աղջիկը տան պատշաճ գազելները կարդում. «Արգելիր, քանի ուշ չի, խլիր գրքերը և նրան մարդու տուր»։ Ես երազում էի, որքան կարելի է շուտ դուրս գալ այս տնից, այս անապատից. Թող փեսացուս 70 տարեկան լինի. Միթե սպառվել է Խոջաների սերունդը, և ինձ համար ոչ ոք չկա։ Իսկ մեր ցեղի տղամարդիկ ամուսնանում էին ուխտավորների և աշակերտների ընտանիքների աղջիկների հետ, ըստ ուխտի բերված աղջիկների հետ, որոնք բերվում էին ինչպես ուխտով զոհի բերված ոչխարներն ու կովերը. Որտեղից կգտնվեր ինձ համար տղամարդ։ 4 տարուց հետո խորթ մայրս մեռավ։ Շուտով հայրս երրորդ կինը բերեց։ Ես արդեն 23 տարեկան էի։ Նոր մայրս հնից լավը չէր։ Սա պնդում էր, որ ես չհամարձակվեմ ձեռք տալ մորս շորերին և իրերին, ու ասում էր. «Կնոջ ժառանգությունը կնոջն է պատկանում, իսկ քեզ համար շորեր կկարի քո մարդը, երբ դու մարդ ունենաս»։ Նա գողանում էր մեր տան իրերը և տանում էր իր հարազատների տունը։ Հայրս չդիմացավ դրան ու դուրս արեց նրան։ Այդ պահից ես մեր տան միակ տիրուհին դարձա։ Իմ 25 տարին լրացավ։ Ես ինձ մոտ վերցրի որբ սիթորային և մեծացրի նրան։ Նա հիմա 12 տարեկան է։ Միայն նա գիտի իմ կրած դառնությունները։ Մի անգամ Խոջա Ուբոնի հետտորդերից մեկը, որ ապրում էր Բուխարայում, այրիացավ։ Նա 50 տարեկան էր։ Նա խնամախոստեր ուղարկեց ինձ ուզելու համար։ Հայրս պատասխանեց. «Ես ծերացել եմ, մենակ եմ, նրան այնպիսի տղամարդու կտամ, որ տմփեսա գա և ինձ մոտ ապրի»։ Իհարկե, իր տունն ունեցող քաղաքում իր գործերով զբաղված մարդը չէր համաձայնի հորս պայմանին։ Դրանից հետո ես հասկացա, որ ես ընդմիշտ մենակ եմ մնալու։ Խոջա Ուբոնի հաջորդներից ով կթողնի քաղաքը, որպեսի ապրի անապատում, ագահ և ժլատ աներոջ մոտ։ Դեռ ոչ մի անգամ ես ոչ միայն սիրո, այլև սովորական հայացքով չէի նայել որևէ տղամարդու դեմքին։ Բայց մի անգամ հայտնվեց մի մարդ, որը համարձակվեց խախտել Խոջա Ուբոնի հնամենի սովորույթները։ «Ես այդ սովորույթների զոհն եմ»։ Ես սիրեցի այն հերոսին, որ համարձակվել էր կոտրել այդ սովորույթներից թեկուզ և մեկը։ Ես հետևում էի հերոսին իր տան պատերի և դռների հետևից, և իմ ձգտումը դեպի նա ավելի ու ավելի աճեց։ Վերջապես դա այն աստիճանին հասավ, որին բանաստեղծները սեր անունն են տալիս և դողում են նրանից, կարծես օձից խայթված լինեն։ Հուզված, նա ձեռքը գոտկատեղից մինչև կուրծքը շփելով տարավ, ամուր սեղմեց կուրծքը և ասաց. «Սեր ամբարտակի մեջ հավաքված ջրի նման է. Որոշ ժամանակ նա խաղաղ կանգնած է մնում, իսկ եթե սկսում է դեպի որևէ կողմ հոսել, ապա սկզբից կամաց կամաց է սահում, բայց հետո հոսանքն այնպիսի ուժի է հասնում, որ ոչ ոք այլևս չի կարող նրան զսպել. Նա իր ճանապարհը մաքրում է ամեն մի արգելքից, այդպես է և իմ սերը»։ Նա ինձ էր նայում, սպասելով իմ պատասխանին։ «Ո՞վ է այդ բախտավորը»՝ հարցրի ես։ Շարունակելով ժպտալ և նայել ինձ, նա ատամները փայլեցրեց և ասաց. «Եթե մինչև հիմա դուք չհասկացաք այն, ինչ որ ես ասում էի, ապա ամեն ինչ ես ինքս կասեմ. դա դուք եք»։ Բացելով կոշիկների հետ կապված խորամանկությունը, դուք ծիծաղեցիք հորս վրա և նրան իր ցանցի մեջ գցեցիք։ դուք էիք, որ Խոջա Ուբոնի սովորույթները փշրելու հույս առաջացրիք իմ մեջ, դուք էիք, որ կյանքով վարակեցիք ինձ, դուք էիք, որին ես պատրաստ էի հնազանդվել երիտասարդական արյան կատաղությամբ մղված, և ես չգիտեի, թե ինչ ասեմ և ինչ անեմ։ «Ես ուզում եմ», ասաց նա, «ապրել ձեզ հետ իսկական, ազնիվ ամուսնությամբ, բայց ես թույլ չեմ տա անպատիվ արարքներ». «Հոգով ու սրտով համաձայն եմ, բայց ինչպես կոտրեմ հորդ համառությունը»։ «Ճանապարհ կա, բայց ջանքեր են հարկավոր»։ «Ինչպիսի»։ «Ես այդ ճանապարհը չեմ տեսնում, ես պատրաստ եմ գլուխը ստալ»։ Նա ժպտաց. «Եթե այդ ճանապարհին քո գլուխը զոհեիր, այդ ճանապարհն էլ ինչ կտար ինձ»։ «Լսել եմ, որ Խոջաները ազնիվ մոլաներին Խոջաներին հավասար են համարում»։ «Խնամախոստեր գտեք, և թող նրանք հորս համոզեն»։ «Ես մտածում էի, թե որտեղից գտեմ մի աղվես, որ հաղթեր հինգ այլին»։ Իմ մտատանջությունը նկատելով աղջիկն ասաց. «Եթե դուք այս անապատում ապրել չեք ուզում, ցույց տվեք, թե իբր այդ պայմանն ընդունում եք»։ «Դա կլինի մինչև հարսանիքը»։ «Հետո շարյաթի համաձայն ես ամբողջապես ձեզ կպատկանեմ. դուք կարող եք այստեղից ինձ տանել ուր որ կամենաք»։ «Եթե ինձ քաղաք տանեք, ես կարող եմ մի կտոր հաց աշխատել»։ «Ես կարողանում եմ կարել և կարող եմ աղջիկներին գրագիտություն սովորեցնել»։ Ես որոշեցի նրա հորը բարենպաստ տրամադրել իմ նկատմամբ, հետո խնամախոստեր ուղարկել։ Լուսինն արդեն անցնում էր մեր գլխավերևով. արևելքում երևաց ինչ-որ սպիտակ մինարեի նման լույսի շող, որ ուղված էր դեպի երկնքի կապույտը։ Աղջիկը վեր կենալով ասաց. «Դուք փշրեցիք իմ բոլոր երազներն ու ցանկությունները. հիմա ամեն ինչ ձեր ձեռքումն է. ինչպես ասված է, էլ ինչ սպասեմ չար բախտից իմ. կյանքում լոկ երկու ճամփա ես ունեմ. կամ պետք է կրծքիդ լինի գլուխն իմ, կամ մեղքն իմ արյան վզիդ ծանրանա»։ Նրա հետ վեր կենալով ես գրկեցի նրան, և նա էլ գրկելով ինձ ձգեց դեպի իրեն։ Մենք կանգնած էինք, ժամանակը մոռացած, և այդտեղ լուսացակը իր շողերն արձակեց մեզ վրա։ «Հիմա մեր բաժանվելու ժամանակն է, այլապես մենք վատ արարքների կդիմենք»։ Նա ինձ բաց թողեց ու փախավ։ Ես անցա ավազի սորում բլուրների և ցածրադիր տեղերով, շրջապտույտ արա հետո վերադարձա մազարը և իմ խուցը մտա։ Հետևյալ օրը տնորենը վերադարձավ Բուխարայից։ Մյուսներից առաջ նրա մոտ գնացի ես։ «Ես շողոքորթեցի, հնազանդ լսեցի նրան և նկատելով, որ հոգնած է, դուրս եկա»։ Այդ օրվանից սկսած, ամեն անգամ, երբ ես մտնում էի նրա մոտ, խոսքը դարձնում էի նրա անձնական կյանքի և իր ընտանիքի վրա։ Խորամանկ մարդը, կարճ պատասխաններ տալով, ոչ մի կերպ չէր շարունակում այդպիսի խոսակցությունները, իսկ ժամանակն անցնում էր։ Սիթորան հաճախ գալիս էր ինձ մոտ և ինձ հաղորդում սիրեցյալիս ողջույնները, բայց նրա հայրը ոչ մի տեղ չէր գնում, և ես չէի կարողանում տեսնել նրան։ Սակայն մի անգամ Բահա Ուդինյան մի 60-ամյա այրի Խոջայի կողմից խնամախոս եկավ նրա մոտ։ Հայրը մերժեց խնամախոսին և ետ ուղարկեց նրան։ «Ես օգտվեցի այդ առիթից, մտա տնորենի մոտ և այնպես ձևացրի, թե իբր չգիտեմ խնամախոսին մերժած լինելը»։ Ես շնորհավորեցի նրան առաջիկա հարսանիքի համար, իսկ նա ինձ ասաց, թե մերժել է խնամախոսին և բացատրեց պատճառը։ «Մեր ցեղը սերում է Սուրբ Օսմանից. Օսմանը Մարգարեի երրորդ ընկերն էր. իսկ Բահաուդինյան Խոջաները յուրացրել են այդ անունը հետ մահվան Բահաուդդին Նախշբադդի, որ հիմնել է Բուխարայի դերվիշների միաբանությունը, ընդամենը սրանից 500 տարի առաջ. իսկ թե ովքեր են Բահաուդդինի պապերը, ոչ ոք չգիտե. Այս պարագայում ինչպես կարող են Բահաուդինյանները հավասարվել մեզ, որ մենք նրանց աղջիկ տանք»։ «Լսել եմ, որ ձեր աղջկա տարիքը շատ մեծ է»։ «Շարյաթի համաձայն ծնողների պարտականությունն է աղջիկների հասունանալուն պես ամուսնացնել նրանց»։ «Մենք քիչ ենք սովորել մեդրեսեյում, բայց շարյաթը գիտենք. անհրաժեշտ դեպքերում Շարիաթը իր կանոններից բացառություններ թույլատրում է. Քառամատյանում ասված է, եթե անհրաժեշտ է, թույլատրելի է. Դրա համար տնորենը սկզբից խոսեց անհրաժեշտության մասին. արժանի փեսացու չլինելը, ընտանեկան պայմանները.
«Ես ուզում եմ, որ եթե փեսացու գտնվի, ապրի ինձ մոտ, բայց ամեն ինչ Աստծուց է կախված»։
Մտածելով և հոգոց հանելով շարունակեց.
«Ասենք աղջկա տարիքը չափազանցրել են ձեզ մոտ, նա հիմա 18-ի մեջ է մտել. Ճիշտ է, Շարիաթի համաձայն կարելի է մարդու տալ 9 տարեկան աղջիկներին, և դա խելացի է, դա պաշտպանում է նրանց կողմնակի աչքերից»։
Շարիաթի համաձայն մոլաները իրենց ազնվականությամբ հավասարվում են խոջաներին. Եթե խոջաներից փեսացու չի գտնվում, դուք կարող էիք գտնել համապատասխան մոլլա և ձեր փեսան դարձնել։ Ես դիտում էի նրա դեմքը, փորձելով կռահել նրա վերաբերմունքը իմ ասացներին. Ես նրա դեմքին նկատեցի կատարյալ անհամաձայնություն Շարիաթի այդ տեղի նկատմամբ. Այնուամենայնիվ ես շարունակեցի. «Չի կարելի հավատալ ամեն մոլլայի. հարկավոր է, որ նա ծառայի ձեզ ստրուկի նման, միշտ ապրի ձեզ մոտ, պահի գաղտնիքները և պաշտպանի այս մենաստանի շահերը, օգնի ձեզ այն ծաղկեցնելու մեջ»։ Այս խոսքերով ես ինձ էի ներկայացնում իբրև փեսացու և առաջարկում եմ վարվելու պայմանները։ Եվ խորամանկ գայլը պարզ կերպով տեստում էր իմ հոգին. Նա վանեց դեմքից բարկության և դժգոհության արտահայտությունը, ուրախ ու բարեհոգի տեսք ընդունեց. ձևանում էր, թե չի հասկանում ինձ, բայց իմ ուշադիր աչքերից չկարողացավ թաքցնել, որ ոչ բարկությունը, ոչ դժգոհությունը չեն մարել իր մեջ։ Նա զվարթ պատասխանեց.
«Օ՜, եթե գտնվեր այդպիսի մոլլա, ես ինձ վրա եմ վերցնում մեծ հարսանիքի բոլոր ծախսերը. Այ, եթե դուք քաղաք գնայիք, ձեր պատկերացրածին համապատասխան մոլլա գտնեիք այնտեղ և օգնեիք, որ նա որպես խնամախոս ուղարկի մի նշանավոր ու մեծահարգ մարդու»…
Ես հասկացա, որ նա ոչ միայն մերժում է ինձ, այլև դուրս է անում իր տնից. Նա իհարկե վախենում էր ամուսին փնտրող գերհասուն աղջկա և կին որոնող երիտասարդ տղամարդու հարևանությունից. Ասելով, թե խնամախոսը պետք է նշանավոր և մեծահարգ մարդ լինի, նա ակնարկում էր, թե ես չեմ կարող այդպիսի խնամախոս գտնել։ Այդ խոսակցությունից հետո ես դժվարին կացության մեջ ընկա. Ես պետք է հնարավորին չափ շուտ գնայի քաղաք, որպեսի փեսացու գտնեի, բայց չէի կարող գնալ առանց նրա աղջկա հետ տեստվելու։ Վերջապես տնորենը Ջոնդորի նահանգը գնաց իր աշակերտներից մեկի հարսանիքին. Սիթորային սպասելով, ես դուրս չէի գալիս իմ խցից։ Սիթորան եկավ և ասաց.
«Տիրուհիս ձեզ ողջույն է հղում. Տնորենը կվերադառնա այսօր երեկոյան, հենց որ մութն ընկնի, կողքի դռների մոտ եղեք»։
Նրան տեսնելը ինձ համար խնդություն էր, բայց ես գիտեի, որ վերջին անգամն եմ տեսնում նրան. դա անտանելի էր։ Եվ նրան հանգստացնելու համար ես պետք է կեղծեի, որովհետև եթե նա իմանար, որ իր հայրը ինձ մերժել է, կվշտանա կամ էլ կհիվանդանա, կորցնելով իր հույսերից վերջինը։ Մութը մեր սև բախտի նման շուտ եկավ։ Դանդաղ քայլելով, բակի բարձր պատերի տակով ես գնացի պայմանավորված տեղը։ Դուռն անմիջապես բացվեց։ Նա դուրս եկավ սև ատլասե հագուստով, որը նրան զուլում էր գիշերային մթության հետ։ Նրա գլուխը ոչնչով ծածկված չէր։ չհյուսված մազերը մինչև ծնկներն էին իջնում։ Նախքան ես նրա ձեռքը կբռնեի, նա իմ դաստակներից բռնեց և դեպի պատը քաշեց։ Երկուսս էլ կանգնած էինք գունատված և անշարժ։
«Ես լսեցի ձեր խոսակցությունը հորս հետ. դուք վարպետորեն էիք խոսում. ես կռահեցի, որ նա հասկացել է. իր հոգում նա համաձայնեց. միայն ամոթից անհասկացող ձևացավ. միայն պատշաճության համար է նա խնամախոսի սպասում. երբ եք գալու, երբ կուղարկեք, ինչու դեռ չեք գնացել. եթե դուք անմիջապես գնացած լինեիք, ձեր խնամախոսը արդեն այստեղ կլիներ. բարի գործը փութով պետք է անել, չէ որ ասում են դանդաղողը հաճախ է սայթաքում»։
Ես հասկացա, որ նա հավատացել է հոր խոսքերին, առանց տար համոզելու, ես միայն բացատրեցի իմ ուշանալու պատճառը.
Ես չէի կարող գնալ առանց քեզ տեսնելու, առանց քո համաձայնությունը ստանալու և հրաժեշտ տալու. Այժմ դուք ինձ տեսաք, ստացեք իմ համաձայնությունը և հրաժեշտ տվեք. Երբ ուրեմն կգնաք?
Երբ հայրդ վերադառնա, ես կստանամ նրա թույլտվությունը և կճանապարհվեմ.
Նա հիմա կվերադառնա, այնտեղ Սիթորան հսկում է. Հենց որ մոտենա, Սիթորան իմաց կտա. Ես կարող եմ ուրախացնել ձեզ. Հայրս ձեզ համար նոր խալաթ է կարել տվել, ֆեսուչալմա. Երևում է, որ նա ուզում է, որպեսի իր ապագա փեսան խնամախոսներին ներկայանա լավ հագտված.
Ես գիտեի, որ այդ նոր զգեստավորումը Խոջա Ուբոնի ուխտավորների կոշիկների մասին պահպանած իմ լռության հատուցումն էր. Բայց ես շնորհակալություն հայտեցի աղջկան ուրախալի լուրի համար. Վաղն առավոտյան ես նրանից թույլտվություն կխնդրեմ և կգնամ. Նա բաց թողեց իմ ձեռքերը, մոտեցավ ինձ. Գրկվեցինք. Նա նկատեց, որ դեմքիս արցունքներ կան. Զարմացավ.
Մեր արցունքների ժամանակն անցավ. Ինչ է պատահել ձեզ?
Բայց ես հրաժեշտ եմ տալիս քեզ. Քաղաքից 40 վերստով հեռու ես մնում.
Դրա համար ես պետք է լաց լինեի. Ավելի ծանր է նրա համար, ով մնում է և սպասում, և ոչ թե գնացողի համար, որին սպասելու են. Բայց ես չեմ լալիս. Ես ընդմիշտ սպասելու եմ քո գալուն.
Նա կատակում էր, որ ինձ ուրախացնի. Այդ ժամանակ Սիթորան հազաց. Սիրելիս շտապ համբուրեց ինձ և դժկամությամբ բաց թողնելով ինձ ասաց.
Շուտ ուղարկեցեք խնամախոսին, իսկ նրանից հետո ինքներդ շուտ եկեք. Ես սպասում եմ ձեզ.
Նա դռնով ներս վազեց. Փակը չրխկաց. Ամեն ինչ վերջացավ. Առավոտյան ես մեկնեցի քաղաք. Մենք լուռ նստած էինք. Խցի բաց դռնից երևում էր աստղալից երկինքը. Բուխարան վաղուց էր քուն մտել, և միայն երբեմն լսվում էին պահակների ու պահապանների կանչերը. «Եվ դրանով ամեն ինչ վերջացավ?» հարցրեց Աբդուսալոմը.
«Ոչ, այս պատմությունը շարունակություն ու վերջ ունի»։
Եվ Մոլլա Բուրհանը պատմեց.
«Վերադառնալով Բուխարա ես խնամախոս փնտրեցի. Ես գիտեի, որ ձեր սրիկան ինձ մերժելու է. Բայց աղջիկը կմեղադրեր ինձ, եթե ես խնամախոս չուղարկեի. Ես չէի ուզում նրա աչքում խաբեբա երևալ. Խնամախոս գտնվեց. Դա Շեյխ Ռանգիզյան խոջաներից մեկն էր. Նա կատարելապես նշանավոր էր ու մեծահարգ. Հետևյալ օրը խնամախոսը վերադարձավ Խոջա Ուբոնի մոտից. Նա այնպես էր գալիս, ինչպես շուկայից գալիս է այն կովը, որին ոչ ոք չի ուզեցել գնել. Նա ուժասպառված և հուսալքված էր երևում. Նրա այդ հուսալքությունը հոգտածությունից չէր, այլ անհաջողությունից. Տնորենը նրան ետ էր տվել վիրավորական մերժումով.
«Ինձ այնպիսի մի փեսա է հարկավոր, որ մի ամբողջ շաբաթ հարսանի կանի ամբողջ գավառովը մեկ, որ ինձ էլ ավելի բարձրացնի մարդկանց աչքում, և ոչ թե մի աղքատ, թեկուզ և հարյուրապատիկ մոլլա լինի»։
Ես պատրաստված էի այդ պատասխանին. Բայց ես գիտեի, որ աղջիկը դրան հետևում կանգնած լսել է նրանց խոսակցությունը. Այդ պատճառով էլ ես փորձեցի իմանալ նրա մասին. Երբ վերջապես ինձ հաջողվեց գտնել Բուխարայի ու Բոնյան խոջաներին, նրանցից իմացա, որ տնորենի աղջիկը խելագարվել էր և կախվել. Ես էլ պատրաստվել էի դրան. Բայց հանկարծ ինձ պարզ դարձավ, որ իմ սիրտը սպասում է, հուսում, հավատում. Ես հիվանդացա. Ես ուզում էի Մեջնունի նման բաց գլխով և բոբիկ ոտքերով ման գալ մեր քաղաքի փողոցներում. Ես հասկացա, որ խելագարվել եմ սկսում. Մտածեցի, Բուխարայի փողոցները նեղ են Մեջնունի համար. Եվ այդ ժամանակ ես գնացի լեռները, որտեղ մի տարուց հետո հանգստացա, իսկ ևս մեկ տարուց հետո արդեն ուժերս վերստացա. Ահա և վերադարձա, և կրկին ես ձեր մեջ եմ, բարեկամներս. Դարձյալ միասին կսովորենք»։
Մոլլա Բուրհանի պատմվածքը բոլորին տխրեցրեց։ Մոլլա Ռահմադ Վարսավիրը որոշեց ուրախացնել պատմելով մի վաճառականի մասին, որ սիրահարվել էր մի մարգելանցի կնոջ,
և այն մասին, թե ինչպես գործակատարը, նկատելով այդ խաբել է նրան, նրան ժամադրության ներկայանալով կանացի չարսավով և ծածկած դեմքով։ Բոլորն ուրախ ծիծաղեցին Մոլլա Ռահմաթի պատմածի վրա։ Երեկույթը տևեց մինչև գիշերվա ժամը երկուսը։ Բուխարայում ես առաջին անգամն էի լսում գրականություն սիրող մարդկանց կենդանի խոսքը։ Նա մեր մեդրեսեի սովորական խոսակցությունների նման չէր։ Աբդուսալոմն ու իր սեղանակիցները ինձ մեռելներ թվացին այդ մարդկանց համեմատությամբ։ Երբ հյուրերը վեր կացան, որ հեռանան, Լաթիվջան Մահմուդը, ինձ ցույց տալով, իմ ուսուցիչ Աբդուսալոմին ասաց. «Եթե այդ տղայի համար իմ եղբոր խուցը շատ նեղվածք է, մեր տուն ուղարկեցեք. այնտեղ նա կծառայի և կսովորի»։ «Լավ», համաձայնեց իմ ուսուցիչը։ Մյուս օրը ես մտա Լաթիվջան Մահմուդի տունը։ Այդպես վերջացավ իմ կյանքը Միր Արաբ մեդրեսեի պատերի մեջ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։